Narodil se v dubnu roku 1973 v Českých Budějovicích. Po maturitě na konzervatoři studoval 5 let ve Spojených státech v Dallasu a New Yorku. Hudební fakultu Pražské akademie muzických umění absolvoval u profesora Václava Snítila. Pravidelně vystupuje na předních světových pódiích, je zván na prestižní festivaly. Jeho 16 vesměs soulových alb přesáhlo v celkových prodejích úctyhodných 200 000 kusů, takže nepřekvapí, že téměř každé z nich získalo ocenění v podobě platinové desky. Vedle klasiky interpretuje s vlastní kapelou i cikánskou hudbu. Vydal alba Gypsy Way a Gypsy Fire. Nevyhýbá se ani crossover projektům nebo spolupráci s domácí popovou scénou. Vsadil na neformální vystupování i oblékání, nepřehlednutelné jsou jeho modré housle od Jana Špidlena. Prostřednictvím svých vystoupení podporuje řadu benefičních projektů, obecně prospěšných nadací a neziskových spolků. Světově uznávaný kritik a historik Henry Roth ho zařadil do své knihy Housloví virtuozové od Paganiniho po 21. století. V koncertní sezóně 2001-2002 po uvedení Dvořákova houslového koncertu s Českou filharmonií v pražském Rudolfinu ho kritikové nazvali talentem, který se rodí možná jednou za 100 let. Pavla Šporcla pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Vy jste byl, Pavle, jeden z prvních, který na uzavření koncertních sálů reagoval, řekněme, domácím hraním. Bylo to složité rozhodování, protože ty koncerty v obýváku se opravdu odehrávaly od vás doma a vy, pokud vím, předtím jste úplně neotvíral své soukromí a najednou těch posluchačů a diváků byly tisíce.
Je pravda, že jsme k nám domů nepustili nikdy žádný televizní štáb ani fotografy, a tak bylo to rozhodně celkem rychle. Já jsem chtěl podat všem spoluobčanům moji ruku vstřícnou. Chtěl jsem je pozvat k nám domů proto, aby se oni sami doma necítili sami. A tak samozřejmě, že jsem to probíral s rodinou, protože přeci jenom náš dům, náš obývací pokoj je určitá intimní záležitost. Nicméně jsme se shodli, že ty koncerty budu dělat, že vlastně celá rodina se do toho zapojí, a to nejenom jaksi vystupováním, ale samozřejmě třeba i úklidem a podobnými věcmi. Takže jsem začal vysílat celkem rychle, byl jsem jeden z těch nejrychlejších a prvních a vzal jsem to opravdu vážně. Já jsem nechtěl dělat jenom 5-minutové streamy a jednu písničku a tak, ale opravdu jsem se koncertně oblékl a streamoval jsem většinu hodinový koncert. Chtěl jsem po svých posluchačích a publiku, aby se také oblékli, aby si otevřeli lahev vína, aby se jaksi připravili na ten koncert. Když už nemůžeme být v koncertní síni, tak abychom si to opravdu společně užili. Nakonec jsem odstreamoval 17 těch hodinových koncertů a ještě když zavřeli mateřské školky, tak jsem začal streamovat pro děti každý všední den. Hudební střípky jsem tomu říkal, takové 20-minutovky o hudbě, o hudebních skladatelích, o hudebních nástrojích. Takže všeho všudy jsem odstreamoval, jsem to počítal, 24 hodin čistého času.
To je úctyhodné číslo, ale vy když řeknete koncertně se oblékl, tak ve vašem případě to má přeci jenom nádech takového nejasného tajemna, protože vy, co vás znám, jste hodně nekonvenční, vystupování, oblékání, o šátku nemluvě. Dneska tady bez šátku, kdyby náhodou posluchači byli zvědaví. Bylo potřeba hodně odvahy k tomu prvnímu rozhodnutí být tak ohromně jiný, protože že jo, do té doby, než jste nastoupil vy, a nechme stranou modré housle, ale prostě jste se začal nějak chovat, tak co se mu třeba říkali kolegové, jako to, nebo kritici. Já bych měl totiž hrozný strach na začátku, že si vás někdo bude mít chuť vychutnat právě jenom proto, že jste se rozhodl, že budete jiný. A připadá mi, že to chce hrozně velkou porci odvahy.
Já dělám věci, kterým opravdu věřím. A kdybych tomu nevěřil z 1000%, tak by to určitě takto vlastně dobře nedopadlo. To znamená, já jsem se vlastně vůbec nebál. Já jsem tenkrát, a vlastně do dneška, ono to platí stále, já chci měnit hudbu, respektive já ji chci zpřístupňovat lidem. A to byl můj prvotní záměr. Ukázat širokému publiku, a hlavně mladým lidem samozřejmě, že klasická hudba je krásná, že se jí nemusí bát, že ji nemusí hrát pouze starší pánové ve fraku, kteří se třeba na pódiu mnohdy ani neusmějí, že nemusí hrát ty nejzávažnější skladby na světě neustále, že mohou si s publikem povídat, že můžou poté dělat autogramiády a že zkrátka k tomu publiku může být člověk vstřícný. A je pravda, že jsem s tím ze začátku měl určité problémy, kolegové samozřejmě nadávali. Ano, byl jsem mladý, byl jsem nový, dělal jsem věci neotřele, nebál jsem se těch věcí. Samozřejmě i publikum si muselo určitým způsobem zvyknout. Někteří mi psali, že se na mě nedá dívat. Tak já jsem jim zase říkal, že je mi to moc líto samozřejmě, že pokud chtějí, tak můžou zavřít oči na mých koncertech, že já to dělám pro hudbu a že mi stojí za to, když jeden člověk nepřijde, ale 10 nových přijde. A to se stalo, těch 10 nových přišlo a naštěstí ti tradiční posluchači zůstali, protože si myslím, že opravdu mohli věřit tomu, že to, co dělám, že tomu věřím na 100%, že to dělám pro hudbu. Konec konců já jsem vždy říkal, že mi šlo vždy o hudbu a o moji technickou jaksi zdatnost a o to hrát co nejlíp. A že ten šátek na hlavě nebyla v žádném případě nikdy žádná zástěrka jenom proto, aby se o mě psalo. Ono, spousta lidí si myslí, že já mám dokonce vystudovaný marketing a PR, není to vůbec jako pravda a opravdu nejsem člověk, který umí kalkulovat, takže šátek na hlavě nebyla PRová záležitost. Byť mi to samozřejmě neskutečně pomohlo, ale nejenom mně, ono to především pomohlo hudbě a tomu, že si lidé uvědomili, že opravdu klasická hudba není vážná. Já jsem také vždy ze všech rozhovorů vyškrtával slovo vážná a troufám si říct, že díky tomu se od té doby říká klasická hudba, že jsem tomu neskutečně pomohl, tomuto termínu a jsem na to patřičně hrdý a že opravdu si ten koncert zkrátka mohou užít a odcházet s úsměvem na tváři.
Mimochodem, pokud je o ten šátek, tak mě v životě nenapadlo slovo marketing, ale zpočátku mě hrozně zajímalo, jak to je s těmi vlasy pod ním. Tak.
To je pravda, to zajímalo spousta lidí a taky já už potom, po těch 7 letech, kdy jsem šátek vlastně na veřejnosti nesundal z hlavy, tak už jsem byl trošku v takové kleci, už jsem se díval za roh, jestli tam nečíhá nějaký fotograf a nevyfotí mě, tak jsem si říkal, že už to přeci jenom stačí, že to splnilo svůj úkol a účel. A co budu dělat v 50 nebo v kolika letech, to znamená, teď se k tomu blížím, k té 50, že tak jako představte si, že bych neustále hrál a chodil s šátkem na hlavě, to bych byl těžce zastydlej puberťák, to jsem opravdu nechtěl, tak potom jsem ten šátek svým způsobem vyměnil za ty modré housle, které jste zmiňoval a na které hraju, což se mi zase hrozně líbilo, protože to ukázalo nejenom jaksi můj zase nový pohled samozřejmě, ale také to, že houslařství jako tradiční řemeslo umí sem tam vybočit a udělat něco novátorského. A to proto jsem také řekl Honzovi Špidlenovi, aby mi ty housle postavil.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Ta modrá barva je pochopitelně nepřehlednutelná, ale pokud vím, tak ty housle jsou specifické i v jiných ohledech. Když vám pan Špidlen stavěl housle, byl jste u toho, říkal jste, co od nich chcete, třeba aby to znělo jinak, fungovalo jinak. Nebo jste jenom tak, nebo pan Špidlen přišel a říkal, tohle bude pro tebe.
My jsme ty housle společně vymysleli, asi tedy v roce 2004, protože jsou postavené v roce 2005, tak 2004 v létě v Itálii na summitu nebo na setkání 7 významných houslařů světa, kam byl v italské Amiatě, kam byl Honza Špidlen pozván. A já jsem tam byl pozván také jako zkrátka interpret. A oni si tam, ti houslaři, 14 dní povídali mezi sebou o historii, o budoucnosti a tak dále. I o těch krásných nástrojích. A já jsem byl součástí jednoho semináře o budoucnosti houslí. A oni vlastně tam říkali, že housle jako takové jsou perfektní nástroj, který se nedá v žádném případě nijak vyměnit, že maximálně 1 mm tady ubrat, maximálně tady ubrat další milimetr a tak. A já jsem se do toho vložil potom a říkal jsem, jestli si nemyslí, že by třeba, nebo jestli by nechtěli uvažovat třeba o změně barvy, jestli by nechtěli ty housle udělat fialové, nebo tam, co je ten šnek, ta hlava těch houslí, jestli by tam nechtěli postavit mrakodrap, prostě udělat něco.
A přišlo zděšení?
Přišlo naprosté zděšení, oni na mě koukali, jak kdybych spadnul z měsíce. Nicméně, později večer u sklenice vína, dobrého italského, jsme dali do řeči s Honzou Špidlenem a on říkal, že má v šupleti určitý koncept nového nástroje, trochu pozměněného, a že bych byl samozřejmě ideální v uvozovkách pokusný králík pro to, aby ten koncept vyzkoušel, protože jen tak si jako postavit housle samozřejmě stojí peníze a čas. A já jsem říkal, že jaksi velmi rád a že bych byl rád, kdyby ty housle byly nějak barevné. Vymýšleli jsme barvy, ono to vlastně normální housle jdou od, já nevím, žluté až k hnědé, řekněme. Takže nám zbývaly, když vynechám tu fialovou, která byla samozřejmě jenom takový vtípek, tak nám zbyla černá, zelená a modrá. Černou jsme dali pryč, protože tam by nebyla vidět struktura toho dřeva. A zbyla nám modrá, zelená. No, a já mám modré oči, tak jsem říkal, tak mi udělej modré housle. A dal jsem Honzovi naprostou volnost při jejich výrobě. Pamatuji si, protože to bylo už tedy v roce 2005, to už je hodně dávno, je to 15 let, pamatuji si, že měl trochu problémy s barvou, protože základní lak houslový je sice bezbarvý nebo takový nažloutlý. Tím se uzavřou pory a pak se na to nanáší teprve barva. A samozřejmě, když dáte na žlutou barvu modrou, tak se z toho stane zelená. Takže ve chvíli, kdy na to dal, na ty housle dal první nátěr a nechal ho zaschnout, tak se mu vylíhly zelené housle. Takže vzal nějakou houbičku, celou tu barvu sundal a myslím, že na co já teď hraju, že to je asi třetí nátěr a s tím už jsme si řekli, že s tím souhlasíme.
Já jsem zmínil v úvodu našeho setkání ono prohlášení po tom našem koncertu 2001, že vás prohlásili kritikové za talent, který se rodí jednou za 100 let, tak samozřejmě je to trošku novinářská zkratka, ale přesto. Jak člověk přijde na to, že je talentovaným houslistou? Neboť vy jste začínal, předpokládám, jako dítě, tak kdo na to přijde, nebo jak se cítí dítě, když mu třeba říkají, ty máš talent a měl byste...
Já vám na to odpovím, jenom ještě k tomu koncertu, o kterém se tady bavíme. To byl přesně ten koncert, kde velmi vadil můj šátek. Dokonce se takřka neodehrál, protože ten koncert byl pro mě velmi důležitý. Byl to první koncert s Filharmonií, zahajovací koncert sezóny. A dirigoval to Vladimír Aškenázy, jejich tehdejší šéf dirigent. Natáčela to Česká televize dokonce. A bylo to na začátku září nebo v polovině. A na konci srpna se umělecká rada České filharmonie rozhodla, že se mnou nebude hrát, když budu hrát. Respektive, že nesmím mít šátek. Přesně ono. A byli jsme na jednání u ředitele a já jsem říkal, podívejte se, já si za tím šátkem tolik stojím, že já bych se na sebe nemohl podívat ráno do zrcadla. Prostě já tady za něco bojuju a nemůžu kvůli jednomu koncertu si ten šátek najednou sundat. Takže já to radši nebudu hrát. Až takhle jsem tomu opravdu věřil. Nakonec se ten koncert odehrál, byl to nádherný zážitek, myslím, že pro všechny strany. Filharmonici se chovali báječně a moc rád na to vzpomínám. Ale musel jsem překonávat takové překážky.
A cítil jste to tehdy pak jako takový souboj, když teda vám ten šátek nakonec se skřípěním zubů povolili, že jste si říkal, a teď jim ukážu, že o to tady vůbec nejde?
Já jsem se snažil po celou dobu své dosavadní kariéry hrát na 100%, ať to bylo v Rudolfínu a nebo v nějaké moravské vesničce. Takže určitě to nebyl a není tento typ souboje. Ale samozřejmě mě to určitým způsobem vždy hecovalo, protože já jsem na tom pódiu musel dokázat, že umím na housle hrát. Jo? Někdy jsem měl pocit, já jsem vlastně introvert, já se jako vlastně stydím, takže pro mě to bylo těžké si ten šátek vzít nebo jít do nějakého sálu, kde ne třeba všichni věděli, v čem přijdu, že hraju v tom šátku, hlavně na začátku samozřejmě. Takže to nebylo úplně jednoduché, ale zase, no, hecovalo mě to k tomu, že jsem hodně cvičil samozřejmě a že jsem chtěl vždycky hrát těch 100%, což mi konec konců zůstalo do dneška.
že kdo vám dal jako první do ruky housle?
Já jsem měl asi ve dvou nebo ve třech letech, mi rodiče dali takovou plechovou hračku housličky. Asi to bylo osudové, do dneška mám doma schovanou fotku, kdy nahatý jsem v bazénku v létě na chalupě a držím ty housličky. Můj dědeček, já si ho příliš nepamatuju a nikdy jsem ho na housle neslyšel hrát. On byl strojvedoucí ve vlaku na Holešovickém nádraží, ale on byl amatérský houslista. Mí všichni příbuzní byli z každé strany rodičů, byli kantoři, ti museli vždy na nějaký nástroj nebo museli umět hrát nebo měli hudební sluch. Takže tam je ten talent, který na mě i s bratrem, který je úžasný violončelista, tak vlastně tam přišel. Housle mi asi dala maminka, nebo maminka se znala s mým prvním panem učitelem Ladislavem Havlem z Českých Budějovicích. Traduje se, legenda je taková, že jsme se potkali na mostě, my jsme šli s bráchou a s mámou, brácha byl větší, vždycky takový zavalitější, řekněme, je o 4 roky starší a pan učitel Havel říkal, ten je větší, má tlustší prsty, ten bude hrát na violončelo a ten malej, ten má dlouhý, úzký, je hubenej, ten bude chodit ke mně na housle. No a tak se stalo, takže jsem v 5 letech začal chodit do Lidušky v Českých Budějovicích. Moc rád na ta léta vzpomínám, byť samozřejmě jsem byl normální kluk, který moc nechtěl cvičit logicky, ale odjakživa jsem měl k těm houslím vztah, bylo jasné, že mám talent, měl jsem velké štěstí na pana učitele samozřejmě, který mi dal takový úžasný hudební základ, respektive on mě naučil, jak tu hudbu mít rád. To je strašně důležitý. Maminka, co by učitelka, byla pedantická dostatečně, takže jsem každý den cvičil, ale nikdy jsme to nepřeháněli, takže mě to vlastně vždycky bavilo. Stihnul jsem všechny fotbálky. Měl jsem to velké štěstí, že jsem měl úspěchy na soutěžích, což mě vlastně hnalo hodně dopředu. Měl jsem to srovnání se svými konkurenty a když pak získáte to první místo, tak si řeknete, ono to má smysl a to, co dělám, dělám dobře. Takže já na ta dětská léta vzpomínám opravdu jako moc, moc rád.
Konzervatoř HAMU, 5 let Spojené státy, byste tomu studiu houslí věnoval neuvěřitelné množství času, vlastně jste prošel i rukama, dali se to tak trošku nadsázky říct, různých učitelů. Kde přijde ta chvíle, kdy se člověk jako vy řekne, tak teď už si to určuju já a já už si prostě volím tu cestu a tahle interpretace, to je moje interpretace a už mi nemusíte říkat, jak to mám dělat.
Já jsem si od každého z nich vzal to nejlepší. Pan učitel Havel, o kterém jsem mluvil, mi dal takové samozřejmě houslové základy. Maminka se mnou cvičila do 12 let. My jsme se už potom tak hádali, já jsem schválně říkal, že budu hrát jenom rychle a ona zase, že budu hrát jenom pomalu, samozřejmě takové ty naschvály, tak jsem ve 12 řekl, s tebou už cvičit nebudu. A cvičil jsem sám, opravdu jsem to vydržel a tu hodinu a půl jsem prostě každý den cvičil. Pak přišel Václav Snítil, který mě naučil takové jako hudební, nejenom houslové, ale hudební základy. Dělali jsme ta velká díla Bacha, Mendelsona, Čajkovského. Pak jsem odešel do Spojených států amerických, tam jsem se zase učil úplně něco jiného, ale tam už jsem měl velikou interpretační volnost. U Snítila to ještě bylo striktnější, byl jsem taky samozřejmě mladý, když jsem odcházel, bylo mi 18, měl jsem od něj všechny prstoklady, věděl jsem přesně, jak to mám hrát. Tam to bylo velmi, řekněme, striktní, ale v té Americe vás nechávají vlastně hrát to. Určitě máte nějaké limity a oni vás vedou samozřejmě. Ale už to není, už tam nejste jako malé dítě, které si neumí ten prstoklad vymyslet a které neví, jak to přesně zahrát. Takže tam už mě spíš tak jakoby určovali ten styl, ale ten hlavní interpretační styl, ten už jsem si potom také poslechem dalších houslistů určoval sám.
Do jaké míry jsou různé přístupy různých houslistů k interpretaci stejných skladeb? Existují na to nějaké chytré knihy, že takhle se to má hrát? Nebo třeba vy jako buřič a bořič přijdete a řeknete, teď se to tady 50 let hrálo takhle, já vám ukážu, jak se myslím, že se to dá hrát jinak.
Samozřejmě, každý má nějaký hudební základ, každý má jiné zázemí. Dneska je to velmi, velmi globální, ale přesto každý houslista interpret přijde z jiné země, z jiné rodiny a tak dále. Takže každý má nějaký svůj vlastní pohled. Snítil mě naučil a učil mě to, abych hodně se soustředil na partituru a na skladatelův zápis. což já samozřejmě činím. Na druhou stranu, když máte v hudbě napsáno allegro, tak, což znamená rychle, tak každý to allegro vnímá jinak, každý má jinou rychlost. Zkrátka někdo jede 120 km za hodinu a někdo 150. Čo? Presto je ještě rychlejší, je hodně rychle a tam zase hodně záleží na tom, jakou má kdo techniku. A na druhou stranu andante, což je pomalu, tak každý to zase vnímá jinak. A každý jinak tvoří tón. Ruští houslisté, jak jsem zmiňoval Čajkovského, tak samozřejmě mají nějakou tradici hraní tohoto úžasného díla. My zase máme nějakou tradici Dvořáka. To neznamená, že my toho Dvořáka hrajeme líp než ti ostatní, ale díky Františku Ondříčkovi, který tento koncert vlastně proslavil, tak máme určitou tradici hraní, jak by se asi ten Dvořák, kdyby žil, jak by se mu to třeba skladateli líbilo. A do tohoto se člověk snaží vložit svoje pocity, svoje prožitky.
Prožitky, ale pocity jiné doby, že jo, než z té doby, kdy to vzniklo.
Samozřejmě, ale vlastně vy do toho musíte vložit svoje srdce. Každý má ten prožitek jiný, každý zažil jiné věci. Ten, kdo se pouze radoval za svého života, měl jenom pozitivní, tak ten třeba i tu druhou větu bude hrát zkrátka dobře, tak nějak vesele, jo? A ten, který zažil nějaké tragédie, tak se do toho opravdu vloží. Myslím si, že to, ta hudba právě v tomto je krásná, že každý je může, a sice máme napsané stejné noty, ale každý interpretuje jinak.
Vy jste stál na prknech řady slavných světových koncertních síní. Já zeptám se jenom na jednu, protože to je pro mě osobně takový symbol, že být pozván tam už znamená, to už opravdu něco znamená. Co to udělalo s vámi? 2016, tuším, Carnegie Hall, Isaac Perlman, spoustu dalších. Mm. A teď najednou lezete prostě do toho sálu, který mimochodem teda nevypadá nějak uchvatně vlastně, ale jste tam.
Bylo to krásné, samozřejmě byl jsem. To zázemí je pro každého stejné, ať jste Jascha Heifetz nebo Perlman nebo kdokoliv jiný. Takže jsem byl v těch samých místech jako tito velcí umělci. Pódium samozřejmě se k tomu počítá také. Ta síň je neskutečná. Já jsem tam kdysi dávno v prázdné síni zkoušel housle pro jednu kamarádku, nebo předehrával jsem ji, ona si vybírala mezi několika Stradivárkami a Gwarnerkami a tak, ještě za dob mých studií. A tenkrát, amerických studií, a tenkrát jsem si říkal, ne, hochu, ještě nenastala tvoje doba, to ještě není úplně ono, aby si tady něco ukazoval. No a tak jsem si musel chvilku počkat samozřejmě, vrátil jsem se do Česka a jsem tomu velmi rád a díky také za tu příležitost si v Carnegie Hall zahrát. Je to skvostný sál, který pravda není nijak pozlacen, ale má úžasnou, krásnou akustiku a je nesmírně inspirující a trochu i zavazující samozřejmě hrát a stát na těch prknech, kde tvořilo a hrálo tolik významných interpretů. A já, když jsem hrál Mendelssohnův houslový koncert a dohrával jsem a měl jsem dvě stránky před koncem, tak jsem si říkal, doteďka to bylo skvělý, tak to ještě hochu, ty dvě stránky vydrž a vydržel jsem to.
A vydržel. To, co nám nevydrželo, je čas. Ačkoliv je to neuvěřitelné. Dneska to opravdu běželo.
Když dáte příležitost, tak kecane.
To šlo krásně. Ale samozřejmě spousta témat nám zbylo. Například váš projekt na hraně, ale ten konec konců bude až v roce 2021. Do té doby se ještě u mikrofonu sejít můžeme, protože více už se do dnešních hovorů nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů. Rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí vlastně Milížek a
Pavel Šporcl.